እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። 22531 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ወይ ብናይል ሳት ብቐጥታ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ይመሓላለፍ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል የከመይ ኣምሲኹም። ሎሚ ሓሙስ እዩ 23 ሰነ 2016 ወይ 17 ሰነ 2008። ድሕሪ ዜና ንሪፖርት ኮሚሽን መርማሪ ዝዝግፉ ኤርትራውያን ዘካየድዎ ሰልፍታት ክነቃልሕ ኢና፣ ዝተፈለየ ርእቶ እውን ክንሰምዕ ኢና። ርእቶኹም ድማ ተዳልዩ ኣሎ። ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዜና መንያ ፍርቂ።
ድሓን ድምፂኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ብሕብራት መንግስታት ዝተመዘ ምርማር ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘውፅኦ ፀብጻብ ዝድግፉ ሰላማዊ ሰልፍታት ኣብ ጀኔቫ፣ ኣዲስ ኣበባን ኣብ 6 ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝርከቡ መዓስከር ስደተኛታትን ተኻይዱ። ብኣማእት ዝቁፀሩ ሰልፈኛታት ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ፊት ንፊት ቤት ፅሕፈት ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ዘካየደዎ ሰልፊ እቲ ኮሚሽን ኣብ ልዕሊና ንዓመታት ዝወረደ ግፍዒ በቲ መርማሪ እቲ መርማሪ ብምርመርኡ ኣቃሊዕሎ ኢሎም ንኣደም እምበር ሕብረት ኣፍሪቃ ደላሚና ዙማ ደብዳቤ እውን ሂቦም ኣለው። ኣብ ክልል ትግራይ መዓስከር ስደተኛታት ማይ ዓይኒ ዝተካየደ ሰልፊ ካብ ግፍዒ ሃዲሞም ዝስደዱ ቀላይ ዝበልዖም ብምባል ጸሊም ተኸዲኖም ከም ዝነበሩን ንስእሊ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከም ዘንደዱን ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው። ድሕሪ ዜና ንኩሉ ዝሓቆፈ ፀብጻብ ክቐርብ እዩ። ብሕብራት መንግስታት ዝተመዘ መርማሪ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ሰበስልጣን ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ዜጋታቶም ፈፂሞሞም ዝበሎም ገበናት ንቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዘቕረቦ ፀብፃቡ እቶም መራሕቲ ኣብ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበናት ኣይሲሲ ወይ ከዓ ኣብ ካልኦት መጋባእታት ጉዳዮም ክረአ ዝሓተተ እዩ ክብሉ ኣቦ መንበር እቲ መርማሪ ኮሚሽን ማይክ ስሚዝ ገሊፆም። ሚስተር ስሚዝ ንመሳርሕትና ሳሌም ሰሎሞን ናብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቅ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕብረት መንግስታት ኣብ ውሽጢ ዝሰሙን ውሳኔ ከም ዝህብ ትፅቢት ይግበር፣ ብመሰረት እዚ ውሳኔ ከዓ እቲ ጉዳይ ናብ ባይቶ ፀጥታ ሕብረት መንግስታት ብምምራሕ እቶም ሰበስልጣን ተሓተቲ ክኾኑ ዝግበረሉ መንገዲ እቲ ኮሚሽን የናድ ኣሎ ክብሉ ገሊፆም።
እቲ ጉዳይ ናብ ባይቶ ፀጥታ ሕብራት መንግስታት ንክመሓላለፍ ሓቲትና ኣለና። ኣብ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበናት ኣይሲሲ ክሲ ክምስረት ናይ ምሕታት መሰል ዘለዎ ባይቶ ፀጥታ ሕብራት ሃገራት ጥራሕ እዩ። ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ነዚ ሕቶ ብውሳነ ከፅድቕዎ ድዮም ንዝብል ዝፈልጦ ነገር የለን። እዚ እንተዘይተገይሩ ወይ እውን እንተተገይሩ ካልኦት ኣመራፅታት ኣለው። ሕብረት ኣፍሪካ ኣብቲ ጉዳይ ተሓታትነት ንክህሉ ፍሉይ መጋባእያ ንክምስርት ሓቲትና ኣለና።
ኣብ ቀረባ ኣብ ልዕሊ መራሒ ጫድ ሑሴን ሃብሬ ብፍላይ ብፍሉይ መጋባእያ ዝተመስረተ ክስን ዝተዋህበ ጥፍኣተኛ እዮም ዝብል ብይንን ነዚ ከይዲ ከም ኣብነት ክኸውን ይኽእል እዩ ክብሉ እውን ማይክ ስሚዝ ገሊፆም ኣለው። እቶም ሰበስልጣን ኤርትራ መን እዮም ንዝብል ዝቐረበሎም ሕቶ ኣቐዲሙ ስም ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝተጠቕሰ እንተኾነ እኳ ኣብ ናይ ሶሉስ ፀብጻቡ ግን ስሞም ኣይተጠቕሰን። ምክንያቱ እውን መሰልቶም ተኸሰስቲ እውን ንምሕላዊ ከነዘራርቦም ስለዘይከኣልናን ምላሾም ዘረድእሉ መንገዲ ስለዘይተመቻቸውን ኢሎም ኣለው። ዓቀብቲ ሕጊ ክስ ክምስርቱ እንተወሲኖም ኣብቲ ፀብጻብ ዘሎ ምርትዖ ንምርመራ መበገሲ ክኾኖም ከም ዝኽእል እውን ገሊፆም። ብዛዕባ ዝካየዱ ዘለው ነቲ ፀብጻብ ዝቃወሙን ዝድግፉን ሰልፍታት ኣመልኪቶም እውን ኣብ ነፃ ሃገር ኮይኖም ቁኑዕ ኢሎም ንዝኣመንሉ ሰላማዊ ሰልፊ ምግባሮም ፅቡቅ እዩ፣ ንክልቲኦም ወገናት ነኽብሮም ኢና ኢሎም ኣለው ኣቦ መንበር ኮሚሽን መርማሪ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ማይክ ስሚዝ። መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ዝቀረበ ፀብጻብ ፖለቲካዊ ተበግሶ ዘለዎ እዩ ክብል ምንፃጉ ይፍለጥ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ሰሜናዊ ምብራቅ ናይጀርያ ከተማ ባማ ኣብ መዕቆቢ ውሽጣዊ ተመዛበልቲ ብሰንኪ ጥሜት በቢ መዓልቱ 6 ሰባት ይሞቱ ኣለዉ ክብል ትካል ገባር ሰናይ ዶብ ኣልቦ ሓኻይም ኣፍሊጡ። ብቦኮ ሃራም ካብ ኣባይቶም ካሃድሙ ዝተገደዱ 24,000 ተመዛበልቲ ኣብ ኣዝዩ ዘስካሕክሕ ሰብኣዊ ቅልውላዊዮም ዝርከቡ ክብል ዶብ ኣልቦ ሓኻይም ገሊጹ ኣሎም። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ 188 ሰባት ሞቶም ኣለው። ኣብዚ ሰሙኑ እዚ ከዓ 1,200 ካብዚኣቶም እቶም 480 ቆልዑ ሞቶም ኣለው ኢሉ ኣሎም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሎሚ ዜጋታት ብሪጣንያ ሃገሮም ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ትውፃዶ ትፅናሕ ንዝብል ታሪካዊ ውሳነ ህዝቢ ድምፂ ክህቡ ውዒሎም ኣለው። ወሃብቲ ድምፂ ጉዳይ ስደተኛታት፣ ፍልሰተኛታትን ሉኣላውነትን ፀጥታን ኢኮኖምን ብሪጣንያ ኣብ ኣእምሮኦም ብመሓዝዮም ነቲ ህዝበ ውሳኔ ከካይድዎ ውዒሎም ዘለው። ብዝሒ ወሃቢ ድምፂ ዝለዓለ ከም ዝኸውን እውን ትፅቢት ተገይሩሎም። ትውፃእ ዝብሉን ትፅናሕ ዝብሉን በብወገኖም ውዕውዕ ወፍሪ ከካይዱ ፀኒሖም እዮም። ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ንሚሊዮናት ህጋዊ ሰነድ ዘይብሎም ፍልሰተኛታት ወይ ከዓ ኢሚግራንት ካብ ምጥራዝ ንምጽናሕ ዝንዘቕረቦ ውጥን ዳያኑ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዩናይትድ ስቴትስ 4-4 ድምፂ ኣብ መንቀራቐሮ ከም ዘእተውዎ ተገሊጹ። ንዝሓለፉ 20 ዓመታት እቲ ዘለናሉ ስርዓት ኢሚግሬሽን ከምዘይሰርሐ ዝፍለጥ ይኽብሉ ፕሬዚደንት ኦባማ ገሊፆም እዮም። ኣብ መወዳእታ ኢንተርፖል ብዘይሕጋዊ መንገዲ ንሰባት ዘሰጋግሩ 11 ገበነኛታት ንምሓዝ ኣብ ዝገብሮ ፃዕሪ ህዝቢ ንክሕግዝ ሎሚ መፀዋዕ ተቕሪቡሎም። ቀንዲ ቤት ፅሕፈቱ ፈረንሳይ ዝኾነ ዓለም ለኸ ፖሊስ ኢንተርፖል ዛጊድ ኣብ ሓያል ዝተፈላለየ ሃገራት 26 ብዘይሕጋዊ መንገዲ ሰባት ኣብ ምስግጋር ኢዶም ኣለዎም ዝተባህሉ ሰባት ሒዙ ምእሳሩ ተገሊጹሎ ዜና በስ ተፈጺሙ።
የቀኒልና ምንያ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ድሕሪ ዜና ክንሓልፍ ኣብ ጀነቫን ኣብ ኢትዮጵያን ዝተኻየደ ሰልፍታት ኤርትራውያን ክቐርብ እዩ። ቅድሚኡ ግን ካብ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ዝመፀ ኣገዳሲ ፖለቲካዊ ጸብጻብ ኣሎ። 40 ዝኾኑ ዴሞክራት ኣባላት ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ጉዳይ ምቁፅፃር ሸመታ ብረት ድምፂ ንክወሃብ ንምስግዳድ ኣብ ባይታ ኮፍ ናይ ምባል ተቃውሞ የካይዱ ኣለው። እዝራፍ ሳሃየ ተወሳኺ ሒዙ ኣሎ።
ኣስታት 40 ኣባላት ባይቶ ካብ ሰልፊ ዴሞክራት ኣብ ጉዳይ ምቁፅፃር ሸመታ ዕድጊ ብረት ድምፂ ክወሃብ ንምስግዳድ ኣብ ባይታ ኮፍ ናይ ምባል ተቃውሞ ኣካይዶም። እዚ ተቃውሞ እዚ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ባይቶ ኣሜሪካ ተበጊሱ ዝነበረ ክኸውን ከሎ ኣባላት ሰልፊ ዴሞክራት ብፍላይ ድሕሪ ኣብ ፍሎሪዳ ዘጋጠመ ቅትለታዊ ፍጻሜ 12 ሰነ ነቲ ፃውዒት ብምሕዳስ ኣብ ምቁፅፃር ዕድጊ ብረት ስጉምትታት ንክውሰድ እዩ ኢሎም። ኣባል ባይቶ ሰልፊ ዴሞክራት ክፍለ ግዛኣት ከነቲካት ዝኾነ ጆን ላርሰን ነዚ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ድምፂ ናይ መሃብ መሰሎም ከም ዝተነፍጎም እዩ ዝገልጽ።
We will occupy this floor. We will no longer be denied a right to vote.
نحنا دمصي مرحب كساب استنفغنا كابزي تقاومونا كايدلو زلنا بوتا ايكنلققنينا.
ابالات بايتو سيلفي ريبوبليكاويان برتن معداك كترورو يخو اليوم استبهالو امامتات كقاومو مصنهم يزغلط. ابالات سيلفي ديموكرات جن سفحت دحر بايتاوي فتش عدك تبرت اب حقي كتاتاتون غبرش براوان حدغنيا استبهالو ولكسبات دما برت كان معداك كغلكلن يوم طلبو استفلاليو ملكي حزباوي ريتو خمز حبرو مبزحتهم امريكاويان مخني زخنه مكوزصار حقي ዕድጊ ብረት ክህሉ ከም ዝደልዩን እዚ ድማ ብዘይ ዝኾነ ኣፈላላይ ዕድጊ ከይፍፀም ዝኽልክል ምዃኑ ይኣምኑ። ኣባል ባይቶ ሰልፊ ዴሞክራት ክፍለ ግዛኣት ጆርጅያ ጆን ሎዊስ ብወገኑ ሕጊ ኣብ ምቁፅፃር ብረት ተኣታትዩ ናብ ድምፂ ምውሃብ ክቐርብ ይፅውዑ ምህላዎም ኣፍሊጡ።
We're calling on the leadership of the House to bring common sense gun control legislation.
መሪሕነት ባይቶ ቀሊል ዝኾነ ሕጊ ምቁፅፃር ዕድጊ ብረት ተነዲፉ ናብ ድምፂ ክቐርብ ኢና ንፅውዕ ዘለና፣ ድምፂ ንሃበሉ ኢና ንብል ዘለና።
ባይቶ ኣሜሪካ ኣብ ምጥታዊ ሕጊ ንቁፅፅር ዕድጊ ብረት ስጉምቲ ዘይምውሳዱ ብቐንዱ ብተፅዕኖ ተሰማዕነት ዘለዎም ደገፍቲ መሸጣ ኣፅዋር ምዃኑ ድማ ይሕበር። እቲ ብኣባላት ሰልፊ ሪፖብሊካውያን ዝተዓብለለ ባይቶ ኣሜሪካ ዝሓለፈ ሶኒ ኣርባዕተ እማመታት ሕጊ ንምቁፅፃር መሸጣ ብረት ብምቅዋም ስዒርዎ እዩ። እዚ ድማ መሰረታዊ ቀዋማዊ ነፃነት ሸየጥትን ገዛእትን ብረት ዝጥሕስ እዩ ዝብል ምኽንያት ይሂብሉ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብዚ ዝተኻየዱ ሰልፍታት ክንሓልፍ ኢና። ብሕቡራት መንግስታት ዝተመዘዘ መርማሪ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘውፅኦ ፀብጻብ ዝድግፉ ሰላማዊ ሰልፍታት ኣብ ጀኔቫ፣ ኣዲስ ኣበባን ኣብ 6 ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝርከቡ ማዓስከር ስደተኛታት ኤርትራውያንን ተካይድሎ። ነዚኦም ዝምልከቱ ፀብጻባት ኣለውና። ብጀኔቫ ክንጅምር ኢና።
ከምታ ሓብረኒ
ሽመይ የማነ ገብረ ማርያም ምበሃል ስዊዘርላንድ ዝግመት
ካብዞም ኣዋሃዲ ናይዚ ሰልፊ ዲኻ
እወ
እንታይ ፃውዒትኩም ኣብዚ ሰልፊ እዚ?
ኣፃራይት ኮሚሽን ጨብፃዝ ክተፃሪ ድሕር ምፅናሕ ወንጀል ኣንጻር ሰብኣውነት ተገይሩሎ ኢላ ናብ ፍርድ ከም ዝመሓላለፍ ስለ ዝወሰነት ነዚ ድማ ንሕና ኤርትራውያን ብቀጥታ ዝመልከተና ንድግፎ ኢና ዝብል እሞ መቀጸልታ ናይዚ ኣፃራየት ኮሚሽን ዘውፃቶ ፀብፃብ ናብ ቤት ፍርድ ዓለም ለካዊ ቤት ፍርድ ክሰግር ስለ ዝኮነ ነዚ ድጋፍና ንምግላፅ
ሕራ ሕጂ እቲ ኣፃራይ ኮሚሽን ናብቲ ቤት ምክሪ ሕቡራት ሃገራት ናይ ሰብኣዊ መሰል እዩ ኣቅሪብዎ ዘሎ ብዝኮነ ኮይኑ ግን ሓደ ስእሊ ሃገርኒ ሰልፊ ከመይ ውዒልኩም እንታይ ገርኩም?
ብጣዕሚ ሰልፊ ቅድሚ ሕጂ ከምዚ ዓይነት ተረኣዩ ኣይፈልጥን እዩ ብዝህ ህዝብን ብዝህ መንሰይን 11 እቲ ቦታ መሊኡ ነይሩ ካብቲ ዝተዓከብናሉ ፓርክ ናብቲ ፊት ንፊት ዩናይትድ ኔሽን ክንከይድ ዋላ ምስቲ ዝነበረ ብዝህ ናይ ሓደ ሰዓት ዝከውን ዘይቋረፅ ሰልፊ ነይሩ።
ኣበይኩም ተኣኪብኩም ንምዃኑ?
እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ሓደ ፓርክ ኮፔ ዝበሃል ካብኡ ተበጊስና ብናይ እግሪ ጉዞ ዝነበረ ብዝህ ሰብ ዳርጋ ናይ ሰዓት መንገዲ ጭርሖታት እንዳተሰምዑ እቲ መፂና ማለት እዩ ሕጂ ፊት ነፊት ዩናይትድ ኔሽን ናይ ጀኔቫ ቢሮ ናይ ዩናይትድ ኔሽን
ኣብኹም ዘለ
ኣብና ዘለና
ክንደይ ትኾኑ?
ዝተረፈ ሰብ የለን እዩ ካትብል ሓደ 10,000 ዝከውን ገምጋም ኣለና ማለት እዩ።
መን ይወዲብዎ የማነ መን ዝመርሖ?
ከምቲ ዝመርሖ ቀዳማይ ነገር ሽማግለ ሰላማዊ ሰልፊ ካብቲ ፅላል ናይ ደንበ ተቃውሞ ናይ ስዊስ ዝወፀት ሽማግለላ ብተወሳኪ ድማ ምስቲ ቅርበት ፈቃድ ናይ ምርካብን እቲ ናይ ቦታን ናይ ኩሉ ህዝቡን ክትቅበል ብዙ ናይ ሎጂስቲክ ዘለ ኩነታት ድማ ዝከታተል ኮሚቴውን ኣሎ። ብተወሳኪ ድማ ከም ትፈልጦ ካብ ሙሉእ ኣውሮፓ ካብ ስዊድን ጀሚርካ ካብ ኣዲ እንግሊዝ ካብ ጀርመን ካብ ጣልያን ዋላ ካብ ኣሜሪካውን ካብ ካናዳውን ዝመፁ ኣለዉ።
እንታይ ይበሃል ግን እቶም መራሕቲ እንታይ ዝብል ሽም ኣለዎም? ማለት እቲ መራሒቲ ፅላል ዝኮነ እቲ ሰልፊ ሓደ ሽም ኣለኩም ዶ ሓደ ውድብ ኣለኩም ዶ?
እንታይ መሰካ ቅድሚ ሕጂ ዝወፀ መግለፂ ነይሩ ሪኢካዮ እንተኮይንካ ፅላል ደለይቲ ፍትህ ኣብ ስዊስ ዝብል 13 ጥርናፈታት ሲቪክ ማሕበራት፣ ናይ መንእሰያት ማሕበራት፣ ናይ ፖለቲካ ውድብ ማሕበራት ዘጠቃለለ 13 ጥርናፈታት ብሃባር ኮይነን እየን ዝሰርሕዎ። ከምኡ ተገይሩ ስለዝፀንሐ ድማ እዚ ሰላማዊ ሰልፉን ክትዳሉ ብጣዕሚ ሓጋዚ ኮይኑ ማለት እዩ።
እዋ እዛ መራሕቱ መን እዮም ኢለ ክሓተካ ዝኽኣልኩ እቲ ትፅውዕዎ ዘለኹም ፀዋዒት ብፍላይ በቲ ተሓለፈ ሰሉስ ዝነበረ ሰልፊ እቶም ዝመርሕኹም ዘለዉ ብዛዕባ ሉኣላውነት ሃገር ዘይግደሱ ምናልባት ነቲ ሃገር ኣሕሊፎም ክብዋ ዝደሊኦም ዝብል ስምዕታ ስለ ዝነበረ እዩ እሞ ምናልባት ነዚ ከመይ ካ ትሪኦ? ንስኻትኩም እቲ ናይ መንእስያት ንስደት ምክንያት ኮይኑ ዘሎ ሓደ እቲ ውጥረት ኣብ ዶብ ዘሎ ምኳኑ ብትክክል ካብ ቤት ፍርዲ ዝተፈርደ ክልቲኦን ሃገራት በቦተአን ክሕዛ ነናብ ዝግብአን መሬት ክምለሳ ትፅውዑ ዶ ምስ ሰልፉኹም?
እንታይ ይመስለካ እዚ ሎሚ ተፈሪዱ ዘሎ መንእሰይ ትማሊ ሃገር ኣብ ሓደጋ ወዲቃላ ክበሃል ከሎ ደሙ ዘብሰሰ እዩ። ሕጂ ሃገር ኣብ ሓደጋ ክትወድ ጉቡ ዝፈፀመ ሕጂ ድማ ኣብ ደለይቲ ፍት እንታይ እዩ እቲ መብፃም ስዋዕትና ተጠሊሙ ዝብል እዩ። ሕጂ እቲ ናይ ዶም ምግጫው ቀዳማይ ነገር ካብቲ ስርዓት ነግራም ምኳንን ምስ ኩለን ጎረባበቲ ብዝተፈላለየ ግዜ ውግር ገይሩሎ እዚ እውን ናይ ኤርትራ ጥቅሚ ዝህሉ ኣይኮነን እቲ ህዝቢ ሎሚ እውን ህዝቢ ኤርትራ ፈታዊ ሰላም እዩ ምስ ጎረባብትና ብሰላም ንነብር ዝብል ጭሮታቱን ተሰሚዑሎ ማለት እዩ። ሕጂ ንሃገሩን ንህዝቡን ብጣዕሚ ዝፈቱ ህዝቢ እዩ። ብሽም ሃገራዊነት ንገለ ውልቀ ሰባት ወይ ንሓንቲ ውድብ ህግደፍ ጥራይ ዝምልከት ኣይኮነን ኤርትራ ናይ ኩሉ እያ። ብከምኡ ስለ ዝኮነ ድማ ዋላ ዝተፈላለየ ርእቶ እውን ይሃሉ ኣብዚ ዘሎ ህዝቢ ግን ናይ ሃገሩ ፍቅርን ነዞም ሮም ከይከና ቅድሚ 10 መዓልቲ ኣብ ባህሪ ዝጣዕሉ ኣሕዋትና ብፀሎት እዩ ተጀሚሩ እቲ ሰላማዊ ሰልፊ። ሕጂ ዓብ ፍቅሪ ህዝቡን ፍቅሪ ሃገሩን ዘለዎ እዩ።
ኣብቲ መግለፂኹም ምናልባት ኣብ ሓድሽ ዜና ለቂነ ዝቀነየ ኣብ ፀሮና ግጭት ነይሩ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ንዕኡ ከመይ ኢኹም መላሽ ይብኩምሉ? ኮኒንኩሞ ዲኹም ደጊፍኩሞ ዲኹም?
እወ እንታይ መስለካ እቲ ሕቶ እቲ ስርዓት ኣብ ውግእን ወረ ውግእን እዩ ክነብር ዝክእል ስርዓት ህግደር እታ ሃገር ኩነታት ኣብ ሓደጋ ዝወድቅ በዚ ዘሎ ስርዓት እዩ። ስለ ዝኮነ እቲ መን እዩ ጀሚርዎ ወይ ድማ ብስሜት ተበጊስካ እዚዩ ጀሚርዎ እዚዩ በደለኛ ክትብለሉስ እቲ ዝዓበየ ክንደይ ህዝቢ መንስያት ኤርትራን መንስያት ኢትዮጵያን ዝጠፍዎ ናይ 3 ዓመት ውግኡን ሓላፍነቱ ዝስከም ሰብ ከይተበለ ሕጂ ብዛዕባ እዚ ለንቅነ ተረኪቡ ዝተባሃለስ ናይ ኣቋም መግለፂ ምውፃኡን እቲ ዝዓበየ ዝህተተሉስ ናይ ክንደይ ሃገር ተኣክል ብሓይሊ ኣሚፅካ እንዳከድካስ نو ابزي ارترا تتنكفا كتول كلكاس تهزبن اي بحق قابون لالا اكفيهو بزابا حزبون بزابا حجرون زحسبيو تغزف دما حلاوي ناي لو لاونت كخون اي كني
ما معطاو غتنا نابتي سلفي فنملاس نموداتا غزي حجي خاتكم انت اخ مغربكم انت اخ موادميكم بايكم لاش تصبيو
تملاش صم وكنا ارترا بكل تزنبر الصمصابات قريب له نا بعيد ما بز سويس حدا ستوب سليفريز بحالنا ارفان معبر له السو مصباح انسا جروم بعل سلام كداني زلوا بعل دكتور دانيال رزن زلوا صمصابو ما اقربوا ما له معناتو تقداي بقصالنت بمويا نت قداي بزملكتهم ይከይዱ ናይሎም ሰላማዊ ሰልፍ ድማ ለዚህ ተገብረ ስጉምት ዩኤንን አረጋግጦ ዘውጾ ንኡ ደገፍና ለማሐበን ህዝብ ድማ ከጻልነት ከህሎ ዩ ማለት ዩ ዝጾው ዘነበረ አብተ ሰላማዊ ሰልፍ ከለና ካፈጅ ስማ ዘነበረ ሐውካ አበሎ ሐፍትኪ አበና አይታhat እንዲካ ነት ስኪሉ ሳዛብ ኮይኑ ዘሎ ህዝብ ማለት ዩ እንዲህ ህዝብ ነይሩ ናምስ ቦታ እስር ቤት ይበር ሀገር ክመሩ ኃይሉን የም ዝብሉን አለው አንድነት አብዙህነት ዝብላለው ቀዋም ይተግበር ህዝብ ኤርትራው ፈታዊ ሰላሚው አብሰላም ፍትህ አለው ዝብል ፍርሃም ብዙ ይስማ ነይሩ ናይ መጨረሻ ክብለካ እዚህ ዘይ ተሐታትነት ከሐለወካ ወንጀል ምግባር ወርዳታ ከገበረሉ ለወ ዝብሉን ይባለት ይተጸውይ
የማነ ገብረ ማርያም ከጀኔቫ ስዊዘርላንድ የቀንየና
ያቀነን
ለይቶልደ በዘካዚ መሳርሕተይ ምን ያፈርቂ ንክልተ ተሳተፍቲ ተሰልፊ ንአጽር ረኺባቶ ሜራ
ዘሪውን ባል ዘሪውን ናሴ ህዝብና ወሪዎ ዘሎ አደራ በዚ ዘሎ ስርዓት ንስደትን ጽቃይን ዳሪዎ ዘሎ ቋሚና ዘ ተረኺና ዘለና ብጀነ
ከንደገ ሳብዘ ስዊድን
አብ ስዊድን ክልተ ዓመትን ሸሞንት ወርሕን ገረለሁ
ግን ቅድምት ማለት ድማ ካልእ ሰልፊ ተካይዱ ነይሩ ነዚ ዝወፀ ሪፖርት ዝቃወም ብርግፅ ኤርትራ ከም ማንም ሃገር ፍፅምቲ ይኮነትን ጉድለታት ክህልዋ ክእል እዩ ግን እዚ ንኤርትራ ፈሊኻ ከምዚ ዓይነት ሪፖርት ምውፃእ እውን ንኤርትራ ንምጥቃዕ ዝተሓለነ ፖለቲካዊ ተበግሶታት ዘለዎ ብዝተፈላለዩ ወገናት ይዝብሉ ኣረኣያታት ኣለዉ ነዚ እንታይ ይመልስኻ
ነቲ ዝገብርዎ ገበን ንክጉልብዎ ዝገበርዎ ኮይኑ ይስማዓኒ እቲ ኣደራዕ ኣብ ነብሰይ እውን ስለ ዝወረደ ብዙሕ ኤርትራዊ ኣብ ኣሕዋተይ ኣብ ኣዴታት ኣብ ኩሉ ማንም ኤርትራዊ ዝወረደ ብኡ ተበጊትና እምበር ናይ ማንም ጎትጓት ገይሩልና ወይ ልኡኻት ኮይና ወይ ጃሱሳት ኮይና ይኮናን ኣነ ውድቂ ምዃኑ እየ ዝግምት
ኣቶ ዘርዮን ኣብ ኤርትራ ዲካ ተወሊድካ ዓብኻ
ኣዋ ኣብ ኤርትራ እስካዕ ወዲ 9 ዓመት ነይረ ኣብኡ ናብ ኩባ ንትምህርቲ ከይደ ኣብ ኩባ ተማሂረ ምተመለስኩ ከዓ ኣብ ናፅነት ኣብ ኤርትራ ኣተ ድሕሪኡ ኣብ ኢትዮጵያውን ስራሕ ረኪበ ብዮሜትራ ተመደቀ ኣብ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ንሰርሐ ነይረ እዚ ናይ ወያነ ምስካካ ናብ ኤርትራ ተሰጊዮ ከይደ ከም ማንም ከዓ ጉቡእ ሃገራዊ ኣገልግሎተይ ክፍፅም ፀኒሐ ግን ብዙሕ ኣደራዕ ንዓሰርተ ዓመታት ኣደና ማእሰርትን ገለ ስለዝኾንኩ ፍትሒ ስለዝሰኣንኩ ተሰዲደ ማለት እዩ
ኣነ ቅሺ ወሸሸሻይ ይበሃል ናይ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስትያን ኣገልጋሊ ኣብ ካንቶን ዙግ ይቕመጥ ኣብ ስዊዘርላንድ ኣብ ኤርትራ ካብ ፓትርያርክ ኣትሒዝካ ብምሉኦም ኣስላማዮም ክርስትያኖም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ብዘይ ፍትሕን ዕስራታት ዓመታት እሞ ከዓ ብሕስም ግፍዕን ብሕስም ሽካንን ብመንግስቲ ኤርትራ ይወርዶም ስለ ዘሎ እዚኣ ናይ ተጠባዒት ሰብኣዊ መሰል ናይ ወዱ ሕብራት ሃገራት ክሪም ኤገኒስት ሁማኒቲ ኣብ ኤርትራ ይፍሰን ከም ዝነበረ ኢላ ስለ ዝደምደመት ንሕና ከዓኒ ብኣካል ኣብ ኤርትራ ከም ዝነበርና ሰባት እዙይ ቁኑዕ ምዃኑ ንምድጋፍ ባዕላ ዛዚ ዘላ ሰብ ኩላ ብገንዘባ ከፊላ መፅያ ሓደ ዝደግፋ የለ ሓደ ዘበላ የለ መብዛሕትዮም ኣብ ዘሎ ከዓ መንእሰያት እዮም መቸስ እንተ ትርእዮም ነርኪ ብጣዕሚ ምገረመትኪ ኣብ ትምህርቲ ሓለፍ ዝግብኦም ዕድሞም ኣብዚ ኣብ ሸንኮሎን ክትርዮ ብጣዕሚ ዝሕዝኒ ስለዚ ንሕና ነቲ ብናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ተጠበቐ መሰል መግለፂ ንምድጋፍ ና መፂና ዘለና ከምኡውን ንፕረዚደንት እስያስን ምስኡ ዝሰርሑ ዝላዕለዎ ሰበስልጣንን ናብ ዝለዓለ ቤት ፍርዲ ክሪሚናል ኮርት ንኸቕርቡልና ንክንጠርሕ ኢና ናብዚ መፂና ዘለና
ቀሺ ሙሴ ኤርትራ ከም ማንም ሃገር ጉድለታት ኣለዋ ኣብ ሰብኣዊ መሰላት ምኽባር ብድሆታት ኣለዋ ግን እዚ መርማሪ ኮሚሽን ምስራት ይኹን እዚ ሪፖርት ዝቐረበ ግን ፖለቲካዊ ተበግሶ ዘለዎ እዩ ፈሊኻ ንኤርትራ ንምንበርካኽ ንኤርትራ ንምውቃዕ ዝወፀ እዩ እምበር ካብ ካልኦት ሃገራት ዝኸፍአ ምግሃሳ ሰብኣዊ መሰላት ሃልዩ ኣይኮነን ዝብሉ ወገናት ኣሎ መንግስቲ ኤርትራውን ከምኡ ኢሉ ይመልሱ ነዚ እንታይ ይመልስካ?
ኣነ ብጣዕሚ ነዚ ኣዝየ ዝኾነኖ ስለምንታይ እንድሕር ዳኢልኪ እቶም ዝተሓተቱ ወይ ዝተሓተትና ኣብቲ ሃገርና ይረአኢና ንሕና ኢና ነቲ ጉዳይ እንፈልጦ እቲ መርማሪ ኮሚሽን ከዓ ንኤርትራውያን ሓቲቲ እዩ ነቲ ሓበሬታ ረኪብዎ እምበር ንጓነት ሓቲቲ ኣይኮነን እቲ ናይ ኤርትራ ንምምብርካ ዝበሃል ኤርትራ መንእሰያታ ብሕሱም ውልቃዊ ኣማላልኻ ናተሓዛን እንዳተጨፍጭፉ እንዳተደኮሩ ኣነ ንባዕለይ ካብ ገዛ እዩ ሓደ ግዜ ብዘይ ሕጊ ዋላ ሓንቲ ከይገበርኩ እንዳተቐጥቀጥኩ እንዳ ፖሊስ ዝኮድኮ ግዜ ነይሩ ትግራይ ንሃገር ዘገልገሉ እዮም ወድባት ኤርትራዊ እዞም ኩሎም ኣብ ዘለካ ከምኡ እዮም። ስለዚ እቲ ኮሚሽን ወሲንዎ ዘሎ ፖለቲካዊ ተልእኮ ኣልይዎ ዘይኮነ ናይቶም ኤርትራውያን ኣብ ተፈላለየ ስደት ዝነብሩ ተገቲእና ዝበሉ ድምፆም ስለ ዝሰምዐ እዩ።
ክንሓልፍ ናብ ተመሳሳለ ጸብጻብ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝነብሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት እውን መርማሪ ኮሚሽን ሕብረት መንግስታት ብዛዕባ ኤርትራ ንዘውፅኦ ጸብጻብ ኣብ ፊትን ፊት ዋና ቤት ፅሕፈት ሕብረት ኣፍሪቃን ኣብ ኣርባዕተ መዕቆቢ ስደተኛታትን ብሰላማዊ ሰልፊ ደገፎም ገሊፆም ኣለው። ገለ ኢትዮጵያውያን ብወገኖም ንዓና ዘይተፈቅደ ሰልፊ ክብሉ ይነቕፍዎ። ገብረ ገብረ መድህን ሒዝዎ ኣሎ። ኣብ ክንሓልፍ
ብኣማይቲ ዝቁፀሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ሎማዓንቲ ሓሙስ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ ፊት ንፊት ቤት ፅሕፈት ሕብረት ኣፍሪካ ብምስላፍ መርማሪ ኮሚሽን ንዘውፅኦ ጸብጻብ መግሃስ ሰብኣዊ መሰላት ደጊፎም። እቶም ሰልፈኛታት ንኣዶ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ዶክተር ድላሚን ዙማ ኣብ ዘቕረብዎ ደብዳቤ ኣታሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ንኽምርምር ብሕቡራት መንግስታት ዝተመስረተ መርማሪ ኮሚሽን ወግዓዊ ዝገበሮ ሪፖርት ዘለና ጽኑዕ ደገፍ ንምግላጽ ኣብዚ ተረኺብና ኣለና ኢሎም። ጸብጻብ መርማሪ ኮሚሽን ብዙሓት ኤርትራውያን ግዳያት ይኾኑሉ ዘለው ብዝግባእ ዘቃልዕ እዩ ክብሉ ነቲ ሰልፊ ካብ ዘተሓበሩ ኣባላት ኮሚቴ ሓደ ንወኪል ኣዶ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ብንባብ ከምዚ ክብል ኣስሚዑ።
The findings of the CRIE have established what we the victims had already known and felt.
ውፅኢት ኮሚሽን ምርመራ ንሕና ግዳያት ኣቐዲምና እንፈልጦን ንዓመታት ዘሕለፍናዮን ስቃይ ዘረጋግጽ እዩ። እቲ ኮሚሽን ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ገበናት ይፍጽሙ ከም ዝነበሩ ኣረጋጊጹ ኣሎ። ስለዝኾነ እዞም ሰበስልጣን ብዝፈጸምዎ መቕተልቲ፣ መስቀይቲ፣ ኢሰብኣዊ ተግባር፣ ዝፈጸምዎ ምስዳድ፣ ብኣስገዳድ ምስውዋር፣ ካብ ሕጊ ወፃኢ ምእሳርን ዝኣመሰሉ ገበናት ሓላፍነት ክወስዱ ኣለዎም።
ኣዶ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ኤርትራ ይፍጸም ዘሎ መግሃሲ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ምኹናንን ኣብ ኣፍሪካ ሰብኣዊ መሰላት ክረጋገጽን ሓላፍነትን ክዋፃ ሓቲቶም ኣለው። እቶም ሰልፈኛታት ካብ ኤርትራ ናብ ሱዳን ይፈልሱ ኣብ ልዕሊ ዘለዉ ኤርትራውያን ይፍጸማሎ ዝበልዎ ስጉምቲ እውን ብጽኑዕ ዘተሓሳሰቦም ምዃኑ ኣብቲ ደብዳቤ ገሊፆም ኣለው። ንኣዶ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ድላሚኒ ዙማ ብምውካል ነቲ ደብዳቤ ካብቶም ሰልፈኛታት ዝተቐበሉ ወኪል ከም ዝሓበርዎ ዶክተር ዙማ ብምክንያት ስራሕ ካብ ኣዲስ ኣበባ ወፃኢ ስለ ዝኾና ነቲ ደብዳቤ ብኣካል ክቕበልዎ ከም ዘይከኣላ ገሊፆም ኣለው። እቲ ደብዳቤ ንዝምልከቶ ኣካል ኮሚሽን ከም ዘብፅሕሎም ኣረጋጊፆም ኣለው። ብካልእ ዜና ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝርከቡ ኣርባዕተ ናይ ኤርትራውያን መዕቆብ ስደተኛታት ማለት እውን ኣብ ሕፃፅ፣ ሽመልባ፣ ዓዲ ሓርሽን ማይ ዓይንን ንናይት ኮሚሽን ጸብጻብ ብምድጋፍ ሎማዓንቲ ሓሙስ ሰልፊ ኣካይዶም። ካብ መዕቆቢ ስደተኛታት ማይ ዓይኒ ዘዘራረብናዮም ወዲ 57 ዓመት ኣቶ ሙልጌታ ወልኣብ ኣሽሓት ኤርትራውያን ዝተሳተፍሉ ሰልፊ ምክያዱ ገሊፆምና ኣለው።
ሎማዓንቲ ዝነበረ ሰላማዊ ሰልፊ ኣዝዩ ሰፊሕን ምዉቕን ብወኒ ዝንቅስቃሰን ብሰላማዊ ሰልፊ ነይሩ ከም ቁፅሪ ኣዝዩ ኣነስ ብውሕድ ከማን ከባቢ 10,000 ምበልክዎ ምክንያቱ ኩሉ ከም ዕድመ እውን እንድሕር ክትመፅእ ኮይንካ ካብ ህፃውንቲ ጀንቢካ ክሳዕ ናይ ደቂ ሰብዓ 8 ዓመት ዘለዎ ዕድመ ዘካትት እዩ ነይሩ። መግለፂ ናይቲ ሓድነትና እውን ወይ በትስርዓት ዝወረደና ጭቆናን መግረፍትን እውን ንዑ ንምግላፅ እውን ላዕሊ 3,400 ንኸውን ስና ተላፂና ኢና ቀሪብና ምረትና ሕራነና ኣዝና ብከቢድ ድምፂ ኢና ገሊፅና እዮ። ዕላማዊ እኳ ንፁር እንዲ እታ መርማሪት ኮሚሽን ናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ናይ ሰብኣዊ መሰላት ዘቅርበቶ ፀብጻብ ንዕኡ ንምድጋፍ እንድዩ እዚ ፀብጻብ እዚ ግን ብልክዕ ናህና እዩ ንዓና ዝተበደልናዮ ናህና ዝተዓመፅናዮ ዝተገፋዕናዮን እዩ። ስለዚ እቲ ድምፂ እቲ ልክዕ ናህና ድምፂ እዩ። እቲ ገበን እቲ ዓመፅ እቲ ኩሉ ሽግርን ፀበባን መከራን እውን ሓታትኡ ንሱ ስርዓት ህግደፍ ምዃኑ ከም ዘሎ እቲ ንሱ ኣቅሪባቶ ዘላ ንሕና ኣብዚ ከም ዘለና ከም ስደተኛታት መዓስከር መጠን ዝያዳ ንዓና ዝምልከት ጉዳይ ኮይኑ ኣዝዩ ከቢድን መሪርን ህይወት ከም ዳሕለትና እትን ሳይላት ዘለዎም ብልክዕ ከም ዝኾነ እየ ክገልፀልካ ዝኽእል ኣሎ።
ካብ ኤርትራ ካብ ዝወፁ ሓደ ዓመት ከም ዝገበሩ ዝሓበሩ ኣቶ ሙልጌታ ሽዱሽተ ወርሒ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኤርትራ ከም ዘሕለፉ ተዛሪቦም ኣለዉ። ሃይለ ኣብርሃ ዝተባሃለ ወዲ 38 ዓመት ስደተኛ ብወገኑ ንመርማሪት ኮሚሽን ሕቡራት መንግስታት ብምድጋፍ ከም ዝወፀ ብምግላፅ ኣብ ኤርትራ እናሃሎ በፂሕኒ ዝበሎ በደል ከምዚ ክብል ይገልጾ።
ናተይ ሞት ዝቐለለ እዩ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ዘይወረደ በደል የለን። ብዛዕባኻ ክትዛረብ ቁሩብ ስለዘሸግር እምበር ኣነ ተምሃራይ ከለኹ እየ ካብ ሓንቲ ንእሽተይ መኪና ካብ መኪና ተጨወይ ማለት እዩ ንሰለስተ ዓመት ኣብ 13 እስር ቤት ኣብፂሖኒ። ኤርትራዊ እንታይ ማለት እዩ እቲ መንግስቲ ከ እንታይ ዓይነት መንግስቲ ምዃኑ ዝፈለጥ ኩሉ ኣጋጣሚ እዩ ነይሩ ማለት ኣዝባነይ ዝወረደ በደል ናተይ ዝቐለለ እዩ። ምክንያቱ ካባይ ዝገረዱ ክሳብ ሂወቶም ብሓልፊ ቅድሚ ብሕማቅ መግረፍቲ ብሕማቅ ምርመራ ስለዝረኣኹ ኣነ ከዓ ከምዚ ድምፀይ ክህብ ምካለይ ነቶም ኣብ ፀፉ ውፀተይ ዘኪረይ ብምህላውን ኣምላኽ ብጣዕሚ ዝምስግኖ። ኣብ ኤርትራ ዘሎ በደል ግን ማሕበረሰብ ዓለም ዘይፈለጦ ሓቂ ክሳብ ሕጂ ኣዝዩ 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 ብዙሕ እዩ ዘሎ።
ማሕበረሰብ ዓለም ሂቡና ብዘሎ ቆላሕታ ሕጉሳት ኢና ኢሉ ኣሎ ኣቶ ሃይለ። ንድሕንነት ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝርከቡ ኣባላት ስድራይ ክብል ሽመይ ኣይትግለፁለይ ዝበለት ካልእቲ ኣብ ማይ ዓይኒ ኣቂባ እትርከብ ስደተኛ እውን ተመሳሳሊ ርእቶ ሂባ ኣላ። ኢትዮጵያውያን ተቃወምቲ ፓርቲ ሰላማዊ ሰልፊ ከይነካይ ንኽልከል ኣለና ከም ዝብሉ ብምግላጽ ኤርትራውያን ብዛዕባ ዘካይድዎ ሰልፊ ዝተሓተቱ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ መምህር ፍልስፍና ዝነበሩ ዶክተር ዳኛቸው ኣሰፋ ኤርትራውያን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኖም ኣብ ሃገርና ጸገም ኣሎ ክብሉ ከለዉ ከም ዝድግፉ ገሊፆም። ይኹን እምበር ኢሎም ንሶም
ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ወይም ሌላ ቡድን ኤርትራያና ብቻ ኣይደለም የወጣው ኢትዮጵያ ብላይ ሻወጣ እኛ ዜጎች።
ይኹን እምበር ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ወይ ካልእ ጉጅለ ኣብ ልዕሊ ናኢትዮጵያ ተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ጸብጻብ ከውፅእ ከሎ ከም ዜጋታት ንኢትዮጵያ ዝነቅፍ ጸብጻብ ንድግፍ ኢና ኢልና ሰላማዊ ሰልፊ ክንወፅእ እንተ ደኣ ፈቲና ኣይንኽእልን ኢና። ኣብ ክንድኡ ዝጽበየና በትሪ እዩ።
ኢትዮጵያ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ፓርቲ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ሰላማዊ ሰልፊ ከየካይድ መሊኡ ዝተኸልከለላ ሃገር እያ። ዝፈተኑ ፓርቲታት እውን ተቐጥቂጦም ናብ ሆስፒታል ልዮም ኣትዮም ኢሎም ዶክተር ዳኛቸው።
ብቐጥታ ክንሓልፍ ናብ ርእቶታትኩም።
ወለድ ዓሻ ፈትዩ ዓሻ ስካል ኣሎ ብጣዕሚ ዝሕዝን ሱዳንን ቻይናን ብዛዕባ መሰል ኤርትራውያን ምግፋሕ ዘይቆርቆሮም ሓደ ናይ ስጋን መራሒ ንነብሱ ተኸሳሲ ስለ ዝኾነ እቶም ዝኽሰሱ ክከላኸል ናቱ ቁስሎ ስለ ዘለዎ ጥራይ ቻይና ከዓ ከምኡ ስለ ዘለዎ ዳኣ እምበሪ ኤርትራ ጉዳይ ስሩ እዩ። እዚ ኤርትራ ዝጠምት ኣሎ፣ ዝጠፍእ ኣሎ፣ ይሕረድ ኣሎ፣ ይመውት ኣሎ። ሕጊ ዘይብላ ሃገር 25 ዓመት ሕጊ ዘይብላ ሃገር ኮንስቲቱሽን ዘይብላ ሃገር ክነሳ ኤርትራ ፅቡቅ ኣላ ትብሉ እግዚኣብሄር እኮ ንኩላና ሓቂ ምልከት ዳኣ እምበሪ ሓቂ ንደፈንሲ ኣይፈቃደን እጃኻትኩም ጥራሕና ተወሊድና ጥራሕና ስለንመውት ስለ ሓቂ ንዛረብ እዚ ኤርትራ ዳኛ የድልዮ እዩ። እዚ ኤርትራ ሕጊ የድልዮ እዩ። ናይ ዓለም መንግስታት ከዓ ምስ እዚ ኤርትራ ተጠው ኢሉ መራሕቲ ኤርትራ ኣብ ፍርዲ ክቀርቡ ኣለዎ። ስለዚ ዳመፅኮውኒ ዝብል ሳኤ ካብ ኣሜሪካ
ሃሎ ቪኦኤ ከመይ ትበኒኦ? ኣነ ዝድውል ዘለኹ ኣብ ሲያትል ዋሽንግተን መምርሓ ወፅ ትማሊ ሂማን ራይት ኮሚሽን ናይ ጀነቭን ኤስራኤልን ሰሚዕናዮ ልውሃት ሱዳን ፅቡቅ ተዛሪቦም ፓኪስታንን ቻይናን እውን ፅቡቅ ናይ ኣውሮፓን ናይ ኣሜሪካን ናይ ላቲንን ሕማቅ ኣይኮነን ተመሓይሽኩም ቅረቡ ኢሎምን ኣለዉ። ተመሓይሽናን ድሕር ቀሪብና እቲ ነገር ክመሓይሽ ከዩ ዝብል እምነት ኣለን እሞ ተስፋ ዘውርፅ ኣይኮነን ይረኒለ ብርኩ ሸክ
በዚ እምበር ሓፈሻዊ መደብና ንፍፅመ ኣለና ንሎሚ ሓሙስ ፅባሕ ዓርቢ ይረክበና ተረኛ መደብ ፅባሕ ዓርቢ ቀሐ ፅልሚ እዩ ካብ ኣስመራን መቐለን ክሰምዕ ኢና።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.